že prostě kořeny jsou kořeny. A tak jako
Brno je malý, takže už jsem tady přes pár vás lidí někoho známýho potkal, nebo někoho přes někoho zase. Myslím, že naše rodina je tady po Brně taková profláklá v tom křesťanském prostředí. Takže kdo zná, buď, teda mě už tolik ne, já už tady nejsou, ale mýho bráku, který zemřel před 16 lety, Pavel, že, který dělal přes hotely a přes všechno možné.
Díky němu máme dům setkání v Krkonoši.
No. Moje sestra Marie Čluková, nebo pokud znáte kohokoliv z rodiny Člukovy, tak to je taky moje rodina. Že oni jsou dvojčata a zemřeli spolu pohromadě, měli společný pohřeb v srpnu roku 2007.
A jenom to myslím,
až tak. Proč nejhorší?
No, protože to bylo 11 dětí a
no. A tak. No, takže vidíte, že když vzpomenu tady tenhle ten příběh, tak najednou kdo něco ví o tom, že jo. Tak to je moje rodina, no. Jinak teda jsem jako salesián prošel všecko možný. Pokud taky někdo máte nějaký děti nebo lidi kolem sebe, který jezdili s církevníma nebo jinýma školama na orientační do Frištáku, možná taky někomu něco říká Frišták, tak to je taky moje srdcovka, ten jsem pokládal. To, co se tam teďka vlastně dělá, všechno to jsem jako založil, rozjížděl, pak jsem odešel na Jabok, byl jsem ředitelem Jaboku v Praze nějaký roky, pak jsem byl 12 let kaplanem vězeňským. No a od loňska jsem šel z vězení do důchodu a dělám všechno ostatní, jenom věznice už mě propustila. No. A pokud jste se dívali na ty moje webové stránky nebo ty komentáře, tak vidíte, že mě jako takhle, na Jaboku učím dvě věci, které v podstatě asi popisují ty moje základní nebo hlavní směry myšlení a činnosti i jinde. Učím tam praktickou teologii ve smyslu pastorace specifických sociálních skupin cílových. Čili pastorace těch vězňů, pastorace v nemocnicích, pastorace bezdomovců, pastorace v armádě, čili kategoriální pastorace, jak se tomu dneska říká. Tak to je takový můj obor. A s tou věznicí, která mám tu hodně živou osobní zkušenost, teďka loni jsem vydal takovou knížku, která je takový úvod do té vězeňské pastorace. A jinak taky, pokud jde o tu pastoraci, tak trochu vidím ze zkušenosti a posléze jsem si to i nějak musel nastudovat do té otázky zneužívání v církvi. Jo? Asi jste se mnohem, že prošlo médiem a i ten jeden příběh holky nebo ženy, která kdysi před dávnými lety byla takto zneužívána a já jsem do toho příběhu nejvíc viděl z různých stran. Já jsem to vlastně doprovázel v době, kdy se z toho dostávala nějak tenkrát. Takže jako jsem se trošku zapletl do této oblasti, tak o ní taky něco vím a nějakou zkušenost mám. No a potom je druhá věc, že učím na tom Jaboku už 20 let křesťanskou sociální etiku, což je v podstatě to, čemu jako lidově v církvi říkáme sociální nauka církve. Jo, a tedy to, co se v současné době čím dál víc považuje za úplně základní nějakou kvalifikaci každého křesťana nebo katolíka, aby chápal a rozuměl těm veřejným věcem, ať už čistě politickým nebo ekonomickým, prostě abychom se dovedli orientovat v tom, jak v tom veřejném životě prožívat a nějak realizovat, prosazovat křesťanské hodnoty a zásady. Takže to je takový další můj obor. A když se podíváte na ty videa, že tu jsem takový ty pravidelný každotýdenní desetiminutovky na YouTube a na Facebook jsem začal dávat před 2 lety a něco. To úplně to vůbec jsem netušil, že z toho něco vyleze takového jako širšího. To bylo za toho nějakého covidového lockdownu, kdy jsme prostě nemohli dělat bohoslužby, to znáte všichni, že prostě koukali jste na televizu, tam se dělali bohoslužby, tam se promítali bohoslužby. No a já jsem si tenkrát vymyslel, s komunitou jsme se na to domluvili, že budu jednou za týden těm našim farníkům na tom farním Facebooku tak jako něco povídat takového, nejenom jako zbožného, duchovního, ale tak jako křesťanský pohled na to dění prostě. No tak jsem to začal dělat a ono se to začalo trochu šířit, tak teď už se to šíří skoro všude, tak to někteří znáte. A tam prostě se zabývám v podstatě takovým širokým spektrem témat, který se víceméně dotýkají tady těch dvou oblastí, které jsem řekl. Práce, církevní práce, pastorace s těma různě jako trochu problémovejma, nekonformníma lidma a ta pozice křesťana a církve v tom veřejným dění a veřejném životě. No, takže to je všecko. Teď si můžete vybrat, o čem se chcete bavit z toho všeho. No. Tak, já tady dopiju pivo, který jsem tu rozkoušetil. Jo, a pozor, to musím teda teď konečně vysvětlit, proč musím končit, jo. Mě to hrozně naštvalo, ale s tím nic nenadělám. Když už jsem měl, mě teď čas od času někde lidi zvou, když prostě mě takhle jako přesto znají, tak abych jim tam udělal nějakou besedu o té synodalitě, protože to je teď takový hodně živý téma, já v tom hodně taky jedu, a nebo o té pastoraci, nebo o něčem jiným, tak jsem teď měl takovou malinkou šňůru, krásně rozplánovanou, o víkendu jsem byl v Ostravě, včera večer jsem byl v Blatnici pod svatým Antonínkem, poutní místo, a dneska večer tady, a zítra v 11 normálně učím na e-book, protože ráno musím jít do Prahy. A tady mám rodinu, takže tady není problém pobejt, přespat. No a až jsem to měl všechno takhle hotový, dokonce nakoupený jízdenky, tak mě koordinační výbor synody pozval na jako online účastníka Evropské kontinentální synody, která začala včera večer. No. Což znamená, že musím být od 8 ráno do 7 večer online na té synodě. Jo. A takže jsem na ní takhle dneska byl celý den, seděl jsem tady u Švagrové a v pokojíčku a koukal jsem na to. A to teda v 7 skončilo naštěstí, takže akorát. Jenomže jsme se mezi tím domluvili, že v 9 večer se my čeští účastníci spojíme dohromady zase online a vyříkáme si, co potřebujeme organizačně a všelijak, protože jsme se tam zatím takhle vůbec jako nějak nesetkali. Jo. A u toho fakt musím být, protože jsou tam technické problémy docela zásadní, které musíme si nějak vyříkat a vyřešit, jo. Jinak bych nemohl fungovat zítra pořádně. Takže to je ten důvod, no, proč musím být v 9 zpátky tady na Přenkové, kde mám to svoje útočiště. No, takže v 8:30 vás opustím. Je to trapný, ale nic s tím nenadělám. No. Tak. Tak. Ale vy tady budete mít potom dost času, abyste se tady poveselili spolu a posmívali a pobubnovali a pomodlili a tak. A to je dobrý. U nás se v Teplicích schází ekumeniční chlapy jednou za měsíc a vy jste katoličtí chlapy nebo takový šeriatří? Taky na Michalí trochu. No a u nás je to vždycky pravidelně na evangelické faře, což vypadá, že tam jako chodí víc evangeliků, ale ono tam chodí víc katolíků nakonec, ale je to taková podobná parta, jak jste vy tady, a taky se tam tak jako tak žije tak podobně. No. Takže dobrý. Tak, takže co chcete, u čeho se chcete zastavit z toho spektra, co jsi schopen o tom mluvit?
Hodně se otvírá téma o víře nebo o církvi za postavení. Je to takový, že mnozí kostel nepovažují za správnou parketu a hledají Boha jinak. Mm-hmm. Jestli je to téma, které se dá jako trošku vysvětlit, jestli je to dneska nosné, nebo jenom okrajové možná žijí.
Já myslím, že je to hodně nosné téma. Dá se na něj dívat samozřejmě z různých stran. Já to jako řeknu jeden úhel pohledu, který na to může být úplně opačný samozřejmě taky, ale já to teď mám hodně přes tu synodu, nejenom tak jako přes to, co se zrovna teď v těchto hodinách děje, ale vůbec ten synodní způsob myšlení, to, že vlastně synodalita je jakýmsi způsobem života církve, že to je prostě něco, co... No. Takže kdybych se na to podíval tímhle pohledem, tak bych si musel první otázku položit, co to je za lidi a proč to dělají. Jo? Proč teda se radši schází za tím kostelem, než v tom kostele. Můžou to být, možná jako máme na mysli něco konkrétního, já nevím, můžou to být lidi, kteří jako byli v tom kostele nějak odchovaní, chodili tam, ale už jim to nic neříká, no tak jako a přitom jako nemají zase nic proti víře, ale spíš ten kostel jim vadí, ta církev a tak, no tak jako se sejdou a povídají si jinde. Můžou to být lidi, kteří do kostela nechodili, kteří to třeba i zajímá, kteří by chtěli, ale zase nemají tu odvahu se říct, no tak jako abych tam, co tam budou nějaký ty jejich obřady, já tomu nerozumím a tak, no ale tak. Jo, tak jako o jaký lidi jde, já nevím. Nebo koho máme na mysli?
Možná se to téma otvírá taky proto, že je těžké mladé lidi pozvat do kostela, ale je třeba nadějné je oslovit, aby četli Boží slovo a obraceli se na Boha jako na někoho, kdo může vyřešit jejich problém.
Pokud se na něho nebudou obracet takovým způsobem, jako ten pán, co nosí v kapse to jezulátko, který všechno vyřeší, dvě jezulátka dokonce, no. Tak to bych akorát bokem ten příběh, tak samozřejmě to má svůj smysl. Já bych řekl, že to je... Z hlediska toho nějakého synodního myšlení. Teď jako, nevím, jestli jste zaregistrovali, to je krásný symbol, jo? Na podzim, někdy v říjnu, koncem října, vyšel takový ten dokument v Římě, který shrnuje, jak se dělali před rokem ty diskuze kolem té synody, že z toho se pak dělali nějaké diecezní syntézy a celonárodní. A pak na podzim vznikl dokument, který shrnoval všechno z celého světa. Já nevím, jestli jste ho viděli, ten je normálně přístupný, je v češtině. A na něm je zvláštní jeho název. Oni mu dali název jako citaci ze Starého zákona z Izajáše. A ten název je Rozšiř prostor svého stanu. Jo, možná jste to viděli. A mně ten název připadá úžasně moudrý a symbolický. A že se týká i tady tohohle. Jo? Protože tam se v podstatě z toho dokumentu, když se to tak jako člověk probírá, tak vyčte jakousi to podhoubí tohohle názvu, no proč to vlastně tu, jakoby v tom zhrnuli tu hlavní myšlenku. Protože když si teda představím tu církev jako stan, tak víme, že je spousta lidí uvnitř té církve, kteří se tam prostě necítí dobře. Ať už to jsou ty mladí, kteří prostě jako v té pubertě a tak, už jim to připadá takový jako nějaký zastaralý a muzeální a furt nějaký ty příkazy o tom sexu a o tom tom, tak jako co. Tak prostě se v tom stanu prostě necítí a jako je jim takový nějaký těsný a mají pocit, že teda radši budou za kostel. Tak ale je to i z té druhé strany, je spousta lidí venku, kteří hledají Boha, čtou si třeba tu Bibli, je jim třeba sympatický Ježíš, jeho příběh, jeho názory a jako zajímá je to docela, by jako to brali nějak, Ale teď si říkají, no do toho kostela, do té církve, tam, tam zase, tam je to takový, jo. Čili zase, stán je na ně příliš úzký, příliš malý. No a teď ta synoda vlastně říká, oběma těmto skupinám lidí je potřeba vytvořit v tom stanu nějaký větší prostor, ve kterým se budou cítit dobře. I když nemají ty názory a ty zkušenosti úplně stejně konformní, jako je má ta učitelská církevní jakási to magisterium a tak. Jo. Takže já tohle vidím jako v duchu té synody, já to vidím jako fakt takovou výzvu nebo úkol pro církev, což jsme my všichni, že nejsou církev jenom faráři, aby jsme vytvářeli v té církvi ten prostor, kde se ty lidi budou cítit dobře. A když to teda dotáhnu a podívám se na vás, tak já tady jsem teď poprvé a možná naposledy, ale když se podívám na jiný party chlapů, třeba, který máme tam v těch Teplicích a jinde, takovýhle jakoby různý otevřený scházení, tak často vidím to, že mezi ty lidi, mezi tu partu, přichází i ti, kteří třeba do toho kostela nepřijdou. Jo? Ale prostě tady se cítí dobře. A přitom je to křesťanský prostředí. Jo? A to si myslím, že to je zrovna jedna cesta, jeden způsob, jak teda se ten stan může rozšiřovat a stávat jako obyvatelnějším. Tak.
Zeptám se.
Asi to téma máme hledání pokoj. Já jsem si poslouchal několik těch YouTubek. No. Jako skvělý. Tam je to dobrý. A co se vám chtěl zeptat, jo? Protože tam, teda, to mě to konverovalo, ten Sirius, to je zvaný, a říkal jsem si, jak je to, že se tam jmenoval třeba, nevím, Ukrajina. Křesťané mnozí nechápou, co je dobro a zlo. Jste jmenoval třeba vychovoval sobců. Já poslouval jsem si třeba oceňoval. Když jste pomenoval jako ty nebohy a ty problémy, které jsou, zvědomím teda, že to je špatně a že by se s tím asi něco mělo dělat. A jak hledáte teda pokoj, třeba konfrontace, nebo to pořádně zneužívání a tak dále, jak hledáte teda pokoj v konfrontaci tady s těmito tématy, které jste tam třeba nastínil a kterých víte, že by se měli udělat, že by měl být jinak, že ta situace není dobrá, včetně třeba i té synodální cesty, které tady znovu jako jak tady z tohohle vy osobně vyprouzdávat?
Těžce.
To se ptám.
Těžce. No, já nevím, já bych to asi asi bych to nejlíp mohl říct na příkladu té věznice. Jo, protože tam jsem leta prostě chodil a jsem vystřídal postupně tři věznice, Ruzyň, Bělušice a Teplice. A když jsem byl teda kaplanem, tak jsem tam byl třeba v Bělušicích, jsem měl poloviční úvazek na dva dny, takže jsem tam byl ve čtvrtek 12 hodin, v pátek 8. Jo? A teď prostě jste 12 hodin za katrem a potkáváte se tam s desítkama lidí, kteří jsou zločinci, vrazi, zloději, myslí úplně tak, jako jak tomu člověk vůbec nevěří, že tak lze prostě myslet nějak. Jo? Pak se tam potkáváte s kolegama, dozorcema, vychovatelama, kteří myslí v mnoha věcech docela podobně jako ti vězni, ale protože jsou na opačné straně toho katru, tak prostě jsou na ně pěkně jako krutí, protože my jsme ti dobří, když jste zlí, tak my na vás teda budeme zlí, protože to tak má být, že? No. A v tomhle tom prostředí strávíte 10 nebo 12 hodin a teď přijete do, jo? A máte v sobě prostě tohleto všecko jako v hlavě. Samozřejmě taková ta základní nějaká přirozená cesta, tak pokud máte rodinu a děti, no tak najdete doma to úplně opačné prostředí a pustíte to z hlavy, že? Pokud já jako celibátník nemám rodinu a děti, ale tak mám třeba tu komunitu, tak se tam vrátím, mám tam barák, mám tam faru, mám tam nějaký ty normální věřící lidi,
ty slušný celkem, který nepášou vlčiny a tak, setkávám se s nima. Takže to jako takovýhle způsobem nějakým kompenzuju a to je naprosto nutné. A pak je v tom ten, ten rozměr víry, že to jako, že to prostě se člověk musí, jako to nejde jinak, prostě tyhle věci jako není možné jako v sobě držet, protože to by se zblázil. Takže, takže hodit, hodit na toho Pána Boha a netrápit se tím. Jo. A jako pro mě, tady to, že jsem, to jsem se během těch let naučil nějak, nějak úplně jako spontánně, to, to ani nešlo jinak, prostě to mě ta situace nutila to, že jsem prostě tyhle dva momenty jsem tam měl, prostě takový to normální lidský zázemí, že prostě přijdu z věznice a jsou úplně jaksi v hezkým, normálním, jakž takž harmonickým prostě prostředí a zároveň, že mám tu možnost jako ty bolesti a hříchy a zločiny jako všechno jako nechat Bohu a tím pádem se tím netrápit. A mě v podstatě tahle ta dvojmetoda mě pak pomáhá i na, na válku a na Babiše a na všechno. No. Tak to je takový možná strašně jednoduchý, já nevím, zjednodušený, schematický, jo. Ale nic asi lepšího nebo jinýho moc, moc nevymyslím.
Já to třeba byl jako případ, kdy jako se s tím nedá vůbec nic dělat. Jak se třeba jmenoval to zažívání, a třeba teoretičná a tak dále, tak to už jste blíž a to už jako jste v pozici, kdy jakoby se možná dá něco dělat, nebo nedá, já nevím.
Jo.
Tak co tady tohle třeba?
Jo. To je pravda, že ty případy, a to se týká teda i některých těch vězňů, jo? Protože je pravda, že to je zase jako typický téma té, té pastorace, že pastorace je o tom, že se člověk nějak stará o lidi, různým, různým způsobem jako postižený, řekněme, ať už nějak mentálně, fyzicky, morálně, především morálně často. A pokud se tomu člověku věnuje nějak dlouhodobě, protože vidí, že to je potřeba, no tak pak samozřejmě je to trošku jiná rovina, to, to, to máte pravdu, jo. Ne, nejde to prostě jako si říct, tak dobrý konec, teď to zapomenu a za týden zase tam půjdu, tak. Tam si myslím, nebo aspoň tu zkušenost mám, že opravdu se snažím jako dělat, a pak to nakonec to je stejná, stejný princip. Akorát, že se snažím dělat všechno, co je v mých silách. Pro pomoc tomu člověku, nebo pro zamezení toho zneužívatele, aby to dělal. Jo? Prostě mám nějaké osobní svoje možnosti, ať už já jako člověk, nebo já jako kněz, nebo já jako člen instituce, církve, salesiánů. Jo? Takže, takže prostě hledám, využívám nějak hlavou, kreativně, vztahově, všechny ty možnosti, které jsou k dispozici, abych ten problém nějak řešil. No a zbytek nechám Pánu Bohu, tak. Buď, buď to vyřeším, nebo to spíš nevyřeším, nebo to vyřeším částečně do jisté míry. A tak. Ale jakože to člověka tohleto, že to jako, jako psychicky vysává takovýhle jednotlivý případy, řekněme víc než těch 10 vrahů, který mám ve věznici, to je pravda. Jo. Protože tam je ten vztah mnohem jakoby, takový odměřenější.
No. A ono ještě vlastně jedna věc je, když říkáš, jako od těch vrahů přijdu domů, kde je vlastně dobře,
no.
Ale tady se setkáváš jako s tím, že je špatně tam, kde by mělo být dobře. Jo? Že no. V tom stanu, my si můžeme bavit o tom, že rozšířujeme prostor stanu. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy se tam v tom stanu fakt dělou divné věci a přestává nám samozřejmě tam třeba být dobře, to mi přijde ještě mnohem jako těžší se s tím vyrovnat a vůbec s tím se dělat.
Ano, ano, to naprosto souhlasím a to tak je, to tak opravdu cítím. Proto možná já jako vlastně to, co mě nejvíc trápí, nebo to, jako, co mám jakoby ze všech těch starostí nejvíc jako, jako ve mně, je církev.
Co?
Církev. Církev a její jednání. Jo, a její nastavení.
možná představitelů církve, ne?
No, ne, právě, že nejenom představitelů. Samozřejmě, že ano, představitelů církve, ale nejenom. Zrovna teď, to je úplně čerstvý zážitek z toho, z té dnešní synody. Jo? Jak jsme tam ti onlineáci, tak oni se tam v té Praze baví a my sem tam jako si tam něco říkáme v tom chatu, že jo, takže tam je prostě jedno za druhým tam něco jde, jo. A jde to v 5 jazycích, což je teda hrozný, tak já tomu nerozumím a něčemu, jo. A zrovna teď, chvilku předtím, než jsem odešel, tak tam přesně tenhle ten moment byl, kdo si tam napsal, něco tam jako padlo o nějakých chybách církve a někdo tam napsal, ne chyby církve, chyby některých církevních představitelů. A v zápěti se na to objevilo. Nejenom některých představitelů, i chyby církve, protože to umožňuje systém, ty chyby. A zakrývá. Takže takhle. Ano, samozřejmě, že vždycky jsou to chyby jednotlivých lidí, ale ten systém, církevní systém je skutečně nastaven tak, že zneužití moci je strašně jednoduchý a strašně těžko postižitelný, protože nemá zpětný mechanismy žádný. Nemá tři pilíře moci jako stát, který by se navzájem kontroloval. Jo? My si to všechno zdůvodňujeme jenom, že přece církev jsme všichni hodní a svatí a jde nám do Pána Boha, tak takovýhle lidský perličky nepotřebujeme. No ale pak k tomu dochází, k tomu zlu té církve, protože to není jak kontrolovat.
Když se zeptal o těch kněžů, mě připadlo samo, že nějaké mezi napíše, že teda z vydavatelství aby mu poslal kníži. Jo? A v Kuřimi je Láďa, ne?
Láďa Kync.
No, jo. A hlavně říká, že to neposílej to, oni s těma knížkama kšeftujou. A když mě napsal, že bych chtěl nejraději Biblii, tak mu říká, to máš zbytečně, oni to bez tady vytrhávají a dávají do toho tabáka. Je to tak?
Ne? Je to tak. No. Jo, jako vězni jsou zvyklí, že se píšou o cokoliv a že křesťanské organizace jsou takový hodně lidský a hodně rádi jim to dávají. Ale toto je naprosto pravda. To jako, jo, Láďa je zkušený kaplán a já tohle to taky jako sdílím, tenhle názor. Jo, spíš takový cynický kaplán, to vidí už obráceně, takový už jako stejně zkušený. To někdy říkají, jo, tak já už, když mu tu Bibli dávám, tak mu říkám, ale prosím vás, než tu stránku vykouříte, tak si vás přečtěte, jo? Takže když mu slíbí, že si každou tu stránku přečte, než ho vykouří, tak by si teda teoreticky mohl přečíst celou Bibli, no, ale to jako je velmi malá pravděpodobnost, že se to podaří.
Možná bude hodně zhůle.
Vypač, těch tenonkých listů se opravdu jako cítí tady si velmi dobře. Jako
říkáš, když podá takovou tu nepromokovou Bibli, se blbě kouří.
Ne, jako, jenom ještě to dokončím. No. Samozřejmě, že vězni jako mají leckdy zájem o víru, o Boží slovo a tak, ale ta praxe, kterou opravdu bohužel někteří kaplani nebo někteří dobrovolníci dělají, protože když někdo řekne o Bibli, tak jim okamžitě dá. To je opravdu naprosto nesmyslný. Jo? Já jsem vězňům Bibli půjčil ve chvíli, kdy jsem po několika rozhovorech zjistil, že opravdu o to mají zájem. Pak jsem jim ho půjčil a až jsme se potom viděli za týden, za dva, za tři, tak jsem si říkal, kolik jste toho přečet a o čem to bylo. Jo? A pak mi rozhovor říkal, pane kaplane, já jsem teď v tom úplně nejlepší. Oni toho Ježíše teďka jako soudí a mě by hrozně zajímalo, jak to dopadne. To je detektivka úplně. A on fakt nevěděl. Jo? Fakt nevěděl. To je takováhle přehled. Tak to je dobrý, když někdo jako dojde tady k tomu, tak to je úžasné. Ale to musí být jako tím kaplanem k tomu jako vedené. Jo? Jen tak rozdávat Bible, to nemá smysl.
On nakonec byl napsal dopis a říká, jinak jsem napsal knížku Zabil jsem tchána. Tak já ještě kvůli němu jsem utratil peníze za tu knížku, aby si ji koupil a musel jsem si ji přečíst a on fakt zastřelil svýho tchána. No. A Láďa Kync mi říká,
jo,
ale to je dobré,
ty
já ho znám,
tak mu pošli. Tak pokud je to takhle, tak dobrý. Pokud to máš od kaplana, tak ten už ho znám. Jo? Ale kdyby ho neznal, to oni tak často dělají. Tak byli další.
Já se zkusím zeptat.
Pardon, tam ještě ten se tam přijít.
Není mě práce s mládeží. No. Jak třeba jako se přibližujete, nebo si třeba nějak jako nějaké doporučení, Jak obzvlášť všem těm jako náctiletým, jo, kteří třeba jako něco třeba už o Bohu vědí, a nebo někteří neví vůbec nic, než kvůli tí, kteří jsou fakt jako problémoví, jak se k ním přiblíží z hlediska jako komunikace a pak jim třeba o té víře něco říct, ale takovým způsobem, aby oni je to třeba nějak zaujalo a chtěli o tom vědět víc, jestli máte nějakou zkušenost.
To je to nejtěžší, co může být.
Že? No.
Jo. Saleziáni samozřejmě s takovýma mládežníkama pracují. Já osobně už teda leta ne, protože jednak už jsem na to starý, na tuto kategorii, a jednak jako tím, jak jsem byl zaměřený prostě na určitou část, jo, tak ve věznici to byli, ale jako jsou tam mladí kluci, jsou tam i náctiletí, ale tak spíš je to jako od těch 20 do 30 většinou. No. Ale, a na jeboku učím, což jsou taky mládežníci, ale prostě po maturitě, jo? Takže to už je trošku něco jiného. Ale co znám jako z praxe, jak nám tyhle ty děcka chodí do středisek, že jo, tady, já nevím, tady Žabiny, Líšeň, tam a v Teplicích taky velký dvě střediska, tak jako jedině se dají nachytat na takovou tu běžnou činnost, prostě sport, muzika a tak, to se prostě baví. A moc jim toho Pána Boha, pokud oni sami ten zájem neprojeví, tak moc jim ho prostě nenutit. No. Jo, a když jim ho člověk nenutí, tak se jako sem tam někdy někdo na to zeptá, nebo ten zájem projeví. Ale myslím si, že v tomhletom věku, u těch starších, u těch vysokoškoláků a tak, tam už to jde mnohem líp, protože je to jakási intelektuální jako víra potom. No, můžou si to zdůvodňovat, přemýšlet o tom a tak. To já zažívám na to ve boku docela zajímavě. Ale tady u těch puberťáků a náctiletech, tam si myslím, že to člověk prostě musí trošku jako vycouvat a nechat je, ať se tím nějak probojujou a nějak hledají sami. No. To je možná takový hodně pasivní, ale nemám nic lepšího na to.
No právě Aleš Opatrný právě říkal, že třeba už i mladším dětem, pokud jako především teď už v počátku těch náctiletých, tak hlavně nenutí do kostela chodit, že prostě to může mít úplně opačný
no,
účinek.
Ano, tak to je to, co
říkáte. Souduje s tím právě, co
ano,
říkáte.
Ano, ano, nenutit, netlačit. No. Netlačit na pilu.
Děkuji. No.
Tak. Máme takovou situaci teďka, že máme po volbách většina z nás tady. Mám pocit, že úspěšně, ale pochopitelně velká část země to vnímá jako hrůzu, která je před nimi. Tak si tak jako kladu otázku, jak je tak možné, když máme to téma, jak vlastně hledat pokoj v té nejisté době, že tolik lidí naopak velmi lehce přijme tu pozici toho strachu, obav, negace. Jako, proč ta společnost je takhle nastavená? Nebo čím se to děje? A čím třeba člověk v tom svém okolí může to nějakým způsobem převrátit? Co může být tak pozitivního, aniž by člověk mluvil o spáse, kterou nám Ježíš Kristus na nebesích dává? Co může být pozitivního, aby lidi se zbavili toho vlastně iracionálního strachu a trošku radostněji vydechli a koukali něco udělat dobrý kolem sebe?
To si kladem všichni tuhle otázku.
No, jasně, ale já jsem to udělal.
Jasně, já se tomu nebraním, ale já tu odpověď taky neznám. Protože spíš jako je zkušenost, že strach je jedna z nejsilnějších emocí a ti marketéři a politici to velmi dobře ví a systematicky a vědomě s tím pracují. To je známá věc na to. Jo. A jako lidi, kteří prostě na to naletí, protože prostě ten strach je pro ně takhle důležitý a vůbec neregistruju to, že ta hrozba vůbec jako nemá žádný racionální základ, že to je úplně nesmyslný, tak co s tím můžeme nadělat? Jako, samozřejmě, asi se primárně snažíme jim to vysvětlovat, když to přece tak není, když on přece lže, když přece on by tohle neudělal a tak. No a co? Vysvětlujete a co?
A nic.
No. 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 Je to horší, nebo nic. No. No. Takže co jiného ještě může dělat? Já nevím.
Mně přijde teda, že vlastně církev hodně vyklidila pozice tady v těch sociálních otázkách vlastně ve společnosti. Vemte si, byla migrační krize. Já jsem neslyšel od, teda, jako já jsem představitel představitelů, takže prostě, jako, já jsem neslyšel nějaký rozumný názor, který bych očekával od církve, ať ta situace byla, dejme tomu, velmi komplikovaná, jo, nebyla jednoznačná, jako, a tak dále. Je tady obrovská válka. No. To si myslím, že tady není snad ani potřeba rozlišovat, co je zlo a co je dobro. A v podstatě já jsem neslyšel žádný názor, který byl. A tady můj dotaz je takový, obrací se na vás lidi věřící nebo vaši farníci, aby se vás třeba zeptali na váš názor tady v těchto otázkách.
Ano, jako tohle to si myslím, to už jsme trošku dál, to už jsme na té jako argumentaci nějaké. A tady si myslím, že konkrétně u nás se na mě nebo na nás Salesiány až tak lidi neobrací, protože to neustále slyší. My se s nima setkáváme všude možně, nejenom při bohoslužbách, při všech možných akcích a s dětskama. A všude svoje názory a své pohledy na tyhle věci, politický a válečný a ekonomický, které říkáme a netajíme se s tím a máme je prostě křesťanský. Čili u nás ty lidi prostě tak jako spontánně, přirozeně ví, i v těch kázáních se potom samozřejmě různě zmíníme, ví, jak ty věci vidíme a většina z nich to prostě sdílí, protože jsme jako jedna parta, že jo? Ale samozřejmě, a tomu naprosto rozumím, je spousta farářů, kteří to buď vůbec nedělají, anebo dokonce říkají věci opačný. To asi taky znáte, že jo? A pak je to ještě na tu, od tu rovinu výš někde na úrovni těch, kteří jsou vidět, čili ty biskupové a představitelé církve, tam by člověk něco čekal a taky se moc toho nedočká. No a to už zase je mimo, to s váma naprosto souhlasím, že to tak je a že by to bylo potřeba, no ale prostě není to. Jo?
Neděje se to.
A tohle to je podle mě další opravdu jako vnitřní problém církve, nás jako křesťanů. A tady jsme zase u toho klerikalismu, že i kdybychom my všichni ve svým běžným okolí a přirozeně tak jako nějak rozsévali nebo diskutovali nějak rozumně křesťanský s lidma, tak furt ti křesťani na toho faráře nebo na toho biskupa dají mnohem víc. No. Prostě říkám, to říká pan farář, to říká. No a jsme bezmocní a předělat biskupa, no předělat faráře, to jako moc nejde. No. To chce jako necháte vymřít a počkat na ty...
To je hodně nepokojné.
Ale to vůbec nepomáhá, protože pokud znáte mnohé mladé, velmi mladé kněze, tak mají leckdy horší názory než mnozí staří kněží. Takže jako tady v tomhle tom jako jsou velmi, velmi jako skeptický, bohužel. Myslím si, že velkou, a to už se dostáváme jako takovou trošku mimo tu rovinu, ale že velkým pokrokem by mohlo být, kdybychom v té současné vlně výměny biskupů na stolcích biskupských, která probíhá, že která začala tady u vás před rokem, tak kdyby se tam postupně dostali lidi, kteří by byli trochu z jiného těsta než ta předešlá generace. Jo, zatím z toho, co slyším, tak si myslím, že váš biskup docela by jako, kdyby tam byli další takový, jako že by to byl nějaký krok dopředu, ale samozřejmě to, my jsme teď zrovna v Litoměřicích v krizi, protože náš biskup končí letos, takže jsme v hrůze, co bude po něm. No, tak to je
dobrý,
tak
většinější.
Vy jste se dokladil otázky těch mladých kněží, kteří jsou také jako hodně konzervativní. Kde oni k tomu přichází? To je formuje seminář nebo... No, protože se opravdu s tím setkáme.
Ano, ano. Já se s tím taky lámu hlavu. Částečně, jenom částečně na to umím odpovědět. Obecně mezi mládeží dneska i takovou tou, řekněme, vzdělanou vysokoškolskou, katolickou, se dost šíří vyloženě tradicionalistické názory. Že já mám v rodině prostě lidi, kteří
kteří patří k lefebristům, kteří vůbec nechodí jako do katolickým, že, protože musí mít jedině starým latinským obřadem. Mm-hmm. A vidím takových, že v Brně máte v Černovicích farnost lefebristickou. A další podobně. Že. Takže někde ty lidi, já nevím, to nevím, kde se to v těch mladých lidích obecně bere. Jo? Je to taková nějaká nostalgie po něčem starým, po nějaké tajuplnosti. Oni nezažili koncil, takže neví vlastně, co to je. Jo, to je spousta vysvětlení. A pak jde o ty kněze, kteří mnozí vyrostli v tomhletom podhoubí, takže to je prostě nějak v nich. A pak je tam další moment, a to je ten seminář obecně. Jo? Teď nemyslím konkrétní seminář, ale seminář jako takový, který ty kluky vytahuje ze života, vlastně na 5 let je v velké části izoluje od normálního světa. A jako oni vlastně nemají tu zkušenost, jako, ať už, já nevím, starosti o bydlení a o peníze, nebo prostě vytváření vztahů s holkama a tak. Jo, prostě oni jsou takový jako izolovaní a potom to asi tak jako k tomuhle způsobu myšlení vede. Ne? A nebo zase ještě setkávám taky s tím, že spousta mladých kluků, takových těch, bych řekl, jako rozumných, řekne, já bych možná jako mohl být, nebo chtěl být tím knězem, ale do toho semináře, tam jako být takový odtržený od světa, jenom v tom církevním prostředí. Takže tenhle člověk, který je takový jako samostatný, tak tam nejde. A tím pádem tam jdou ti nesamostatní. No, tak nějak, no. Ale jako je to bolest, podle toho veliká. Já nevím zase, jak koho.
Ještě tak další dotaz.
Ano.
Tady je skupina aktivní.
Tak někde z druhé strany.
Někdo z druhé strany. A nahlas. Ještě to rodí.
U mě jenom já, že si můžu ještě trochu navázat.
No.
Připomnělo to, že poslední pořadí o těch řeholnících, zbývání řeholníků a tak dále. A byla tam myšlenka vlastně, že tam bylo přesně, jak říkáš teďka o těch, že vlastně nechtějí jít do nějakého prostředí, kde ztratí jako svobodu a kde v podstatě nejsou vedení jako nějaké dospělosti a vlastní odpovědnosti. Nakolik je tohle možná problém celý církve a nakolik je šance, že se to změní, že církev naopak jako bude víc podporovat svobodu a zodpovědnost než poslušnost, jak se to jako děje.
Ano. Je to naprosto, souhlasím, je to problém celé církve, v podstatě jeden z těch klíčů k té současné krizi církve, to protože jako to, tak jak jste teďka řekl, že vlastně, když to zjednoduším zase schematicky, že prostě můžu rozlišit etiku poslušnosti nebo etiku odpovědnosti, že buď teda dělám něco od dětství až do smrti, co mě někdo neriktuje, a nebo se snažím jednat podle svého svědomí, vzdělání, schopností a tak dále, jo. To jsem řekl schematicky extrémně, většinou se pohybem někde mezi tím, že v něčem prostě jsme závislí na tradicích a tak, a v něčem jaksi jsme samostatní, ale to, že církev po staletí měla postavenou svou morálku na té poslušnosti extrémně, to je pravda. A vlastně teprve koncilem před 60 lety to začala posunovat malinko na tu druhou stranu. Jo? Etika odpovědnosti. Čili to, že teda i ten farář, i ten biskup, i ty církevní předpisy budou v mnoha věcech jako, nebudou tak striktní, nebudou tak jako černobílí, budou prostě nechávat lidem prostor. Já nevím, já vždycky používám takový úplně jako jednoduchý, až jako možná trapný příklad. Stále platí příkaz, že katolík je povinen být v neděli na mši svaté, a ještě se vždycky říkalo, že pod těžkým hříchem. No. Žádná jiná církev nemá takovýhle příkaz. A jako je to úplně jedno, prostě ty lidi stejně do toho kostela jdou nebo nejdou podle toho, jestli chtějí nebo nechtějí. Jo. Jo. Ale ten předpis prostě existuje a církev si myslí furt, jakoby, že to všichni katolíci musí poslouchat. A že to funguje. Kdo nechodí, tak vlastně neposlouchá, je neposlušný, člověk tam má špatný. Jo. No, to je komický už dneska. Ale No a teď, když řeknu, ta synoda, která teď probíhá, ta je typickým nebo takovým ukázkovým příkladem snahy církve pod teda jaksi vedením papeže, nebo pod inspirací papeže současného, to posunout tímhle tím směrem. Synodalita znamená, že lidi budou moct svobodně říct, co si myslí o těch věcech, o kterých před 10 lety ještě to říct nesměli. Jo, ty témata, které byly tabuizované. A najednou jako můžou a můžou říkat i jiný názory. To znamená, už se neklade tak velký důraz na tu poslušnost, ale jde to k té odpovědnosti. Ale samozřejmě je to proces. Když to církev po staletí, jo, minimálně od tridentu, to takhle měla nastavený, tak to se nedá změnit za rok.
Každopádně covid do toho teďka hodil trošku vidle, ne?
Jako do té neděle? Jo. No trošku jo. No.
No, možná nejenom covid, ale taky to, že prakticky kněží přestávají se rekrutovat z těch mladých. Pokud se nepletu, tak v Olomouci teďka studuje 5 kněží, teda 5 seminaristů, jako ve všech ročnících.
No.
To znamená, že celkem lehce domyslet, během několika desetiletí tady budou jenom velmi staří kněží a bude jich velmi málo. To, že nebudeme moci jít v neděli na mši, je naprosto zřejmé, ale ještě navíc, kdo povede tu pastoraci. Kdy a jakým způsobem se přeleje ta aktivita z církví na ramena laiku?
No a to je přesně to, co zase, vidíte, jako přesně jak ty otázky vaše z té reality, jak přesně naskakujou na tu synodalitu. To je přesně tyhle ty konkrétní přesné otázky. Se ten proces synodality snaží na ně najet a směřovat k tomu, aby, protože že jo, ta představa, že farář má dělat pastoraci, ta už je neplatná nejméně 60 let. To zrušil koncil. Prostě každý člen církve má zodpovědnost za realizaci církevního poslání. Laik stejně jako kněz, to jako není rozdíl.
Pardon, a kněží to vědí?
No tak učili se to určitě všichni, četli dokumenty, že jo? Ale jak konkrétně to vědí, to je otázka samozřejmě. No, možná.
Robert to tady vidí, že někteří to vědí.
No. Ale pak je teda i o ty kněze jako takový a o tu nedělní mši. Jo? To je zase druhý téma, to je téma způsobu života kněží. Protože dnešní mladý kluk, zase normální myslící, nějaký už jako ne úplně puberták, ale kluk, který prostě už třeba studuje na vysoké škole, nebo tak nějak má nějaké zkušenosti, chodil s holkou a tak dál. A teď si představí, že... A třeba by chtěl být tím knězem. No ale teď si představí, že by musel projít 5 let seminářem a potom celý život jako žít v tom celibátu. Jako proč? Čili otázka, celibát jako povinnost pro diecézní kněze je jedno z nejvíc diskutovaných témat zase v rámci celé synody. Jo. Včera mě dosti říkal na té besedě v Platnici, no, to asi ty kněží to chtou zrušit, že jo? Oni o tom... Já říkám, ne, přesně naopak. Statisticky to je dokázané. To jste možná viděli. Tady v Brně, když se před rokem dělali ty diecézní kroužky a pak vyšla ta syntéza, tak oni tam měli nějaký sociologi, který to zkoumali a vydali takovou podrobné tabulky, grafy a tak. A ptali se tam, zjišťovali, v kolika těch skupinách byl kněz a nebyl kněz. To byla jednak, jistě, že asi ve třetině možná jen ten kněz byl, ve většině nebyl. A teď tam byla další otázka. Jaká témata a jaké názory se probíraly, pokud tam ten kněz byl nebo nebyl? Zjistili mezi tím nějaký rozdíl. A zjistili, že je docela velký. A je třeba jedno z těch témat, ve kterých ten rozdíl byl velmi veliký, byla otázka celibátu. Tam, kde byl kněz, tam se o celibátu nemluvil. Tam, kde nebyl, tam se o celibátu mluvil. No, ale... Jo, takže to je takový jako horký téma, ale samozřejmě nejde jenom o zrušení povinného celibátu, ale kněžské svěcení může mít prostě no mohl by mít, když to církev dovolí, kterýkoliv chlap, který prostě má rodinu a bude mít nějaké vzdělání a tak, že teď už se běžně mluví i o tom, o té možnosti pro ženy kněžské osvěcení, tak to nám zatím ještě zní tak docela těžce, ale kdo ví, čemu dojde časem.
Tak Jirka má tu.
No,
tu.
No. No, jako manželčina,
teď ta rodná jeho... Je tak, aha, tak je, no, jasně, no, takže, jo, no, takže vidíte, všechno jde, no. To by bylo za Davidka, no.
To
je samé, to funguje, no. Tak jako tohle to si myslím, že je spíš vzdálenější budoucnost, jo, ale je to směr, ale ta otázka celibátu, ta je na stole velmi, velmi silná. No, a já se koukám, že mám 5 minut.
Co Teplice jsou misie?
Jsou? Jasně. No tak, takový normální, no.
Měry Bíbelka tam je taky?
Ne, ten tam nikdy nebyl. Měry Bíbelka je tady na Žernůvce. No.
Můžu ještě na těch stránkách jsem dneska viděl článek věnovaný rozvedeným v církvi. Tam mě zaujalo, že třeba žena, která je týraná a rozvede se kvůli tomu, je horší postavení než brat, který vlastně by z nás to bylo, že si to vidí z Malčistého a má Malčistého. Tak to je po tom, že by byly obrázky po světě.
To tak je prostě. No, na to
systémový.
Systémový jedník. Na to není žádný vysvětlení, prostě je to tak.
A jak ti, kteří se ocitají v takové situaci, tak byste jim doporučil hledat pokoj v té situaci.
Teď jako v jaké situaci?
Tak jim rozvedeným, co chtějí dál.
No, jasně. Já bych tady doporučil to, co doporučuje papež František v encyklice Amoris Laetitia, poznámce pod čarou číslo 351. To je takový to, co asi tak profláfí, že to víte. Že? Jo? Čili bohužel ta instrukce existuje už 5 let nebo kolik, nebo 7, a naši biskupové jako o tom nic se to vůbec tím nezabývají, ale prostě napsáno to tam je. Takže když se tím nezabývají biskupové, tak se tím může zabývat jakýkoliv kněz. A může teda podle příběhu těch lidí se s nimi domluvit, že prostě k té svátostem přistupovat můžou, i když žijou v tomhle církevní manželství. To prostě...
My takové kněze naštěstí známe.
Jo, někteří to udělají, někteří to neudělají. To. Ale poté, co to papež takhle napsal, tak jako na to mají plné právo. Jo, v Německu nebo v Belgii nebo kde, tam hned rok potom už biskupové vydali instrukci, ve které jako dávali těm kněžím takovou jako podrobnější návod, jak v těch případech postupovat, aby se k tomu došlo. U nás nic takového neexistuje, ale prostě napsané to tam je.
No, ale moment, já jestli to udělá na toho okolí, tady je spousta lidí, teda, kteří na takové věci rádi
poukazují,
že je to rozhrávání farmu.
Jasně, to už je potom pastorační otázka, a tam je spousta řešení. Buď budou chodit do jiné farnosti, aby ti, co je znají, tak aby to neto, což je takový únik trochu, ale je to lepší než nic. Podle mě ideální, ale nevím do jaké míry, kde řešitelný. Ideální řešení vidím v tom, taky jsem to už takhle se o tom někde s lidma bavil, kde to přímo řešili, že v té farnosti existuje nějaká taková základní, řekněme, synodální nastavení, že tam existuje živý dialog mezi těmi farníky navzájem, včetně faráře. Jo, že prostě fakt jako jsou vzájemně v hezkým komunikativním vztahu a nefunguje tam ten klerikalismus a tak. V takovém případě věřím tomu, i když jsem to zatím jako zblízka nikde neviděl, ale věřím tomu, že by bylo možné to s celou tou farností komunikovat. Jo, prostě je mezi nimi vzájemná důvěra, ten farář v diskuzi s tím párem konkrétním dojde k tomu, že teda by mohli, pak se to může bavit s lidma takhle neformálně, pak někde to řekne na pastorační radě, že by to viděl takhle a ty lidi to postupně přijmou. Jo? Ale to říkám, to je taková ideální představa.
Už je to takovou, ten farář kdyby se to dozví a chodí.
No.
My ho máme teďka ve farnosti najednou tam vidíme svatého přijímání dětí, kteří jsou z rodin, kteří se přistěhovali, vůbec neznáme. A oni si připraví, ty děti jdou k tomu a on se někde zmíní mezi 4-6 očima. On někrát chodí na katechezi, protože má případnosti, jo, a může mít ty katecheze společně v jedné, druhé nebo třetí. A ta naše farnost asi z toho pohledu je velmi malá, takže se tam nic neutají a ono se to jako trvá vnitřima tantalová jakoby rozšíří. A není to to rozdělení na druhou stranu. Jak se mluvil o těch jakoby velmi konzervativních farnících, když si nejde těm konzervativním a tu farnost opustí.
Ale možná, že i toto, protože jako nepředěláme ty kněze ani ty farníky hned, že jo, ani za rok. Možná, že i toto je jakási cesta, jakýho si vzájemného respektu. Dobře, když já jsem konzervativní a něco mě vadí, že ten farář dělá moc otevřeně, no tak ho za to nebudu šikanovat a udávat biskupovi, ale prostě mně se to nelíbí, tak budu chodit k někomu, který to dělá tak, jak mně se to líbí. A zase naopak, já znám farníky, kteří prostě emigrovali z Ústí nad Labem, říkají, a protože prostě jim vadí, co tam farář vykládá o Putinovi, a jezdí do Teplic tam všim, protože jako tam se cítí jako doma, jo? No tak proč ne, jo? To si myslím, že dneska jde. Já se omlouvám, prostě nedá se
to dělat. Děkujeme moc.
Já moc děkuju a fakt mě to mrzí, já bych tady s váma rád takhle kecal dál. Takže se mějte, pozdravujte Brno a další Brňáky, případně nějaký společný známý, pokud máte, a třeba se zase někdy potkáme.
Děkujeme. Děkujeme.